Predsjednički izbori sve su bliže. Točan datum još se ne zna, ali najizglednije da će biti krajem prosinca. Osim već poznatih lica, u bitku za Pantovčak ide i jedan poduzetnik. O njegovim motivima, ciljevima, predsjedničkim ovlastima i mnogim drugim stvarima u intervju tjedna medija servisa razgovaram s gospodinom Nikom Tokićem Kartelom. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan, veliki pozdrav svima, hvala vam na pozivu što ste mi omogućili da predstavim hrvatskoj naciji sebe i svoju viziju moderne, poštene i bogate Hrvatske.
Za početak, evo, privatni ste poduzetnik, imate 3 tvrtke, pa ono, odmah se postavlja pitanje što vam ovo treba na neki način, pa evo, zašto ste se odlučili da uđete u borbu za Pantovčak?
Pa ovako, znači nije da meni treba, treba vama, treba Hrvatskoj, Hrvatskoj treba jedna osoba poput mene, netko iz realnog sektora, poduzetnik koji cijeli život stvara, koji zna kako stvoriti nove vrijednosti, jer kad pogledamo druge zapadne zemlje, snažno gospodarstvo znači i snažnu Hrvatsku. Ideja se rodila prije jedno 3 godine, u principu politiku pratim od osamostaljenja i nisam zadovoljan s politikama, niti sa svim dosadašnjim predsjednicima koji mislim da su mogli napraviti više, a nisu napravili gotovo ništa. I prije jedno 3 godine ukupio sam jedan tim stručnjaka iz određenih područja i rodila se ideja da bi se uz dobru pripremu, koja znači traje 3 godine, bi mogao biti ozbiljan kandidat i pokazati Hrvatskoj da upravo takva osoba treba biti na čelu Republike Hrvatske.
3 godine, dakle, pripreme, sve ste dobro proučili, ističete da nijedan predsjednik osim doktora Franje Tuđmana nije do kraja koristio, odnosno dovoljno, predsjedničke ovlasti.
Ne, znači...
Pa koje su to ovlasti i što bi bio neki vaš...
Pa gledajte, nije sad stvar samo u ovlastima koje imate po Ustavu i koliko je koji predsjednik mogao napraviti, a nije. Ja uvijek govorim da ću razotkriti sad u ovoj kampanji ovlasti predsjednika Republike i da je to najjači, najmoćniji alat koji možeš imati u rukama ako se zna koristiti. Međutim, ako znamo da predsjednici dolaze iz određenih političkih stranaka i da im nije zapravo bilo, ne mogu reći da nemaju znanja, ali nisu napravili ništa konkretno što su mogli. Isključivo su se bavili sa svojom promocijom, sa svojim poslom i u interesu svojih stranaka ili nekakvih lobija. Ovo je druga jedna priča. Ja sam dobro razmotrio taj poziv i našao sam mogućnosti i moj program je napravljen u praktički baš predsjednički, gdje jedan predsjednik koji ima mogućnosti, alate i resurse i sve mogućnosti kad hoće iskoristiti, može napraviti za Hrvatsku dobro. Može se baviti gospodarstvom, može se baviti svim ostalim temama koje muče našu naciju, ali neko ko dolazi iz poduzetništva to i zna. Ne vjerujem da ovi ostali kandidati imaju te kvalifikacije i znanja i iskustva.
Konkretno, taj razbit ćete u kampanji mit, možete li nam otkriti
neko? Pa na primjer, ja sam jedini od kandidata koji je, osim gospodarske diplomacije, dosta i pisao o demografiji, koji je jedan od glavnih problema i generatora svega ono što će se dogoditi u budućnosti, pa smo u svrhu toga sa demografima napravili demografski sat, koji govori da je točka prelamanja kada će biti praktički stranaca sa pravom glasa isti broj kao i hrvatskih državljana 2051. godina, ako se nešto ne promijeni. Mi, osim što smo pisali o demografiji, detektirali smo i problem i ponudili rješenja. To znači da osim kvota koje u principu teško je predvidjeti, ali ajmo napraviti ovako. Na 10 nekvalificiranih radnika mora doći jedan kvalificirani radnik iz te države. I već ste automatski riješili navalu stranih radnika koji u principu ovdje ih ima sad sve više i više i niko ne zna zapravo što oni točno rade. A jedna od točaka programa je ta gospodarska diplomacija, gdje mi ne treba zapravo vlada, ne treba mi nitko, mogu svaka 2 mjeseca napuniti avion sa poduzetnicima koji to žele, koji imaju mogućnosti proširiti svoje djelovanje u inozemstvu, prodati svoje usluge, svoje proizvode i na poziv predsjednika, odnosno na već unaprijed dogovorene mete u određenoj državi, mi ćemo biti svugdje dobro došli, jer ono što mi možemo napraviti vani, to je u statističkoj pogrešci te države, tako da ne vidim da je bila ugroza po njihovu ekonomiju, mi bi ostvarili prihode. Jedino što ja tražim od svih tih poduzetnika, to je uvjet da se uđe u moj avion, gdje ću ja biti direktor te delegacije, da moraju povećati plaće svojim zaposlenicima, jer sam im ja omogućio da ostvare veće prihode. Druga stvar, kad smo već tamo, imamo popis određenih djelatnosti za otvaranje proizvodnih pogona u Hrvatskoj, gdje bi investitori ulagali ciljano u Hrvatsku, da se ne bi ugrozilo niti jedno postojeće radno mjesto, da pače otvarala bi se nova radna mjesta i na taj način ne samo da bi zaustavili iseljavanje, nego bi potaknuli povratak već naših iseljenja koji su otišli u zadnje vrijeme.
Znači to je ciljano baš da se oni vrate?
Ciljano, da. Ciljano, ja sam jedini od kandidata koji je i obišao našu dijasporu, pa je onda bilo komentara šta će nama dijaspora, mislim to je potpuno krivo, to je naše blago, naše bogatstvo, mislim ljudi koji su otišli vani bez financijske mogućnosti, bez znanja jezika uspjeli su, ostvarili su značajne prihode za tu državu, pa šteta, zašto to ne mogu raditi ovdje. I sad kad ja pričam o takvim programima, onda vam dođe resorni ministar financija i kaže evo dat ćemo svim iseljenicima kada se vrate da ne plaćaju doprinose. Minira zapravo moju ideju, a to naši iseljenici uopće ne traže. To su ostvareni ljudi, to su mlade obitelji koji imaju dobre biznise i koji bi zapravo ne samo da bi ulagali, oni bi živjeli u Hrvatskoj, ali mogli bi ti biznisi ostati i tamo gdje su i stvoreni na početku. Oni samo traže da mogu na jednom mjestu, a to ću im ja omogućiti, stvariti svoju prijavu, svoj boravak i ono nužne stvari oko dokumentacije. To su ljudi koji nikada nisu zaboravili domovinsku Hrvatsku, koji uvijek nose u srcu, iako su više puta prevareni od 91. na vamo. Međutim, ovo što ja nudim, što može ponuditi jedan gospodarstvenik, to je sasvim druga priča. I to im je jamstvo kada dođu ovdje da će ostvariti svoje snove.
Vladajući su već pokušali privući te ljude izvana, nisu uspjeli, to ta mjera doživjela fijasko. Koliko očekujete da bi se ljudi na ovaj vaš način vratili?
Moja je procjena da bi moglo doći do 100.000 mladih obitelji. Ne govorim o onima koji su otišli zadnjih 5 ili 10 godina. Ima i tih tu. Međutim, to su ljudi, to su generacije koje su već rođene u Americi i imamo jednu sad priliku koja do sad nije bila moguća, a to je zbog napredovanja tih raznih rodnih ideologija u Americi i u Kanadi, gdje su naše obitelji počeli ispisivati djecu iz vrtića i odgajaju ih kući i zbog takve situacije oni bi se vratili. A drugo je sad što bi možda ovdje ostvarivali nekakve biznise i prihode, to je nešto sasvim drugo. Međutim, sad je prilika, teško da će se ona ikad više ponoviti, za njihov povratak. Ja sam evo baš u pravo vrijeme bio tamo i u razgovoru s njima to sam saznao, o tome se recimo općina ovdje ne piše, niti naša javnost zna za taj problem.
Da se malo dotaknemo i suradnje. Tvrda kohabitacija, to je neki opisno nazivamo odnos između dva brda, Pantovčaka i Banskih dvora. Kada bi zagustilo, kako bi se odnosili kada s Plenkovićem ne bi imali zajednički odnos neki?
Gledajte, prvo vladi treba predsjednik, treba partner, treba netko ko razumije stvari, treba netko ko ima iskustva, treba netko ko može sjesti svima za stol i dogovoriti se oko svih ključnih stvari. Budući da sam ja novi u politici, budući da ne poznam praktički nikoga iz svijeta, od političara koji upravljaju svojim državama, imate problem kod nas što je to već predugo traje. Konkretno aktualni predsjednik, on je ipak preko nekih stvari neće preći. I to je razumljivo. Međutim, ja nemam taj problem. Ja mogu sjesti sa svima, mogu dogovoriti ključne stvari koje se tiču naših interesa i to je nešto što razlikuje predsjednika od predsjednika.
Dakle, hrvatski interes bi stavili ispred svog.
Naravno, uvijek Hrvatska bi trebala težiti, uvijek bi trebala težiti balansiranoj i suverenoj poziciji, štiteći vlastite interese i pojačavati dobrosusjedske odnose sa svim međunarodnim akterima. To je nešto što, bazite, ja sam rekao da sam neovisan. Drugi govore isto da su neovisni. Međutim, ako ti zastupaš bilo koju političku ideologiju, nisi više neovisan. I biti neovisan vam je, evo, mogu slobodno reći, ko odvikavanje od nekih poroka. Ili jesi ili nisi. To je stil života. To morate jednostavno s tim raščistiti i gledate ljude na jednak način. I to je pozicija s kojoj ja dolazim.
Zadnji sukob između dva brda nastao je oko potencijalnog slanja naših časnika u Wiesbaden. Da ste vi predsjednik, znamo da je gospodin Zoran Milanović to odbio potpisati, kako biste vi reagirali?
Gledajte, uvijek rekao sam i nekoliko navrata da to su pitanja za vladu i za predsjednika. Oni su zakuhali stvar, pa neka je kao što su skuhali ovu žabu, možemo o tome pričati. To je njihov problem, oni su ga morali riješiti. Sigurno se ne bi doveo u poziciju da uopće o tome raspravljamo, niti bi naša opće hrvatska javnost znala da je to nekakav problem. Mislim, govorimo o vojnicima. Vojnici su se prijavili na takvu službu nisu to ribiči, pa da li je itko njih pitao da li oni žele ići na teren. Druga je stvar da sam ja sam radio nekakve interne ankete među vojnicima koje poznam osobno i svi su razočarani takvim odlukama, pogotovo aktualnog predsjednika. Pa njima je to zarada od nekakvih 10,000 eura i ušteđevina. Mislim, govorimo o odlasku vojnika na kraju u Wiesbaden. A ono što ja zamjeram Plenkoviću i još nekim bivšim predsjednicima, to je da se previše založio za Ukrajinu po pitanju vojnog pitanja. Ja ne bi tako radio. Jednostavno, previše smo izloženi, mi smo mala zemlja i nije trebala ići politika u tom smjeru. Jedno je humana pomoć, a drugo je ovo što se sad radi. S jedne strane, Milanović ima pravo što to radi, međutim, ipak moramo poštivati i ugovore sa NATO-om, moramo poštivati međunarodne partnere i po meni je loše uopće, kad ste me pitali, ta tvrda kohabitacija. Mislim, kako je to moguće? Mislim, vi morate surađivati, a na kraju imamo sukob oko svega moguće što se u Hrvatskoj dešava. Od vanjske politike, od unutarnje politike, pa to je neizdrživo. Mislim, i tako gledati još 5 godina, pa kud će ova Hrvatska otići?
Spomenuli smo već vojsku, zagovornik ste vojnog roka, spominjete švicarski i danski model, to je dosta podijeljeno tu kod nas, javnost je, neki su za, neki su protiv, kako bi to po vama trebalo izgledati?
Pa gledajte, nisam siguran da postoje podjele. Vojni rok u Hrvatskoj je samo zamrznut, znači nije ukinut. Zamrzao se onog trenutka kada je, mislim, 80% ljudi se pozivalo na priziv časti, čega već, pa su htjeli služiti civilno, pa neko rekao, ajde, sad ne treba nam mir je tada barem bio. Okolnosti su sada drugačije. Milanović je bio protiv vojnog roka, međutim, kad je osjetio da javnost ipak to traži, onda je promijenio retoriku, pa je rekao, ja jesam za, ali moramo se dogovoriti. Pa reci šta hoćeš. Reci, mislim, ponudi, predsjednik si, ponudi model koji bi odgovarao našim prilikama ili ne znam, da li su problem financija, ja mislim da nisu. Švicarski model, pa i danski model je, mislim, moderan model koji govori o totalnoj obrani i novim načinima obrane. Mislim, sad imamo problem da li kupiti ove tenkove Leoparde koji koštaju 25 miliona, pa to je ipak napadačko sredstvo ovoga oružje i to je suludo. Znači, kao da se namjerno nabacuju takve teme da bi mi, znači kandidati, raspravljali nečemu o čemu ne možemo odlučiti, a ono što pogađa direktno naše građane i teme, takve teme se izbjegavaju ili se ne koriste.
Kako bi trebao izgledati?
Što bi ja trebao sada pričati o vojsci i o bilo čemu onome i kako ću se izraziti, da li će i kakav bi ja ostavio dojam kod naših građana, razumijete? Ovaj će reći ovo, ja ću reći nešto drugo i to je to, samo stvar je ukusa. A teme prave izbjegavamo. Ja bih volio da pričamo o demografiji, o mladima, o umirovljenicima, o osobe sa invaliditetom. To su teme koje pogađaju naše građane i za koje se predsjednik može založiti i može poticati takve nekakve promjene. A ovo je pitanje, kažem, za predsjednika i za vladu. Oni su zakuhali, pa neka to izvole i popraviti.
Spomenuli smo evo demografiju, kad smo kod mladih, ajmo se dotaknuti te minimalne plaće i tih nekih uvjeta rada, najčešće zbog toga iseljavanje, zbog nepovjerenja u institucije i svih tih drugih stvari. 970 eura bruto od 1. siječnja će biti minimalna plaća, je li to dovoljno za život
u
Hrvatskoj?
Pa nije dovoljno, ja slobodno mogu reći, i 2000 eura, mislim, budimo realni, sve je poskupilo. To je ono kad vam kaže premijer, nikad se bolje nije živjelo u Hrvatskoj, standard nikad nije bio bolji, najveća je, najmanja je nezaposlenost, a najveća zaposlenost. Mislim, i najbolji bonitet. To je super na papiru, međutim u stvarnosti tako nije. Kod nas u Hrvatskoj, znao sam ponavljati kako mi imamo svoje nekakve standarde, odnosno navike, pa onda ipak i uz takve teške uvjete ljudi i štede i nešto priskrbe. Evo, i sad kupujemo te nekretnine. To je neko nama rekao, ne znam, prije 100 godina valjda da je to jedan od načina sigurne uštede. I sad kad se stvorila jedna masa tih, ajmo reći, praznih nekretnina, neko se dosjetio, ajmo mi to sad oporezovati, tako je prazno. Pa zašto bi ja sad svoju nekretninu iznajmljivao ili prodavao na silu jer nemam novaca za platiti porez? To je čista otimačina i uvijek znam reći, neće nas ni jedan porez spasiti dok je državna uprava skupa i glomazna i neučinkovita. Vi imate jedan zaposlenik u realnom sektoru naspram dva u državnom sektoru, to ne može platiti ni jedan porez. I zato imamo niske plaće, jer je država skupa. Drugo je neki sektori poput banaka i osiguravajućih društava koji kad slažu svoje cijene svojih usluga, onda je to isključivo prema njihovim potrebama i kako bi oni isplatili minimalnu plaću koja je možda kod njih i 1500 eura, govorimo o netu. Ja nemam te mogućnosti, većina tvrtki u Hrvatskoj, jednostavno evo ja prodajem dijelove za namještaj i sad vam ja kažem kupi ovu ivericu, a ti kažeš ne trebam. Ja kažem što me briga, okači ozit, moraš je kupiti jer ja moram povećati plaće svojim zaposlenicima. To su te razlike, dakle mi smo se odrekli u jednoj mojoj firmi dobiti da bi mogli povećati radnike, jer nismo povećati plaće radnicima, jer nismo u mogućnosti povećati cijene, jer je slaba kupovana moć. Jedna firma je okej, tu se bavimo krovopokrivačkim radovima, pa na javnoj nabavi digli smo cijene, pa ako prođe, eto prolazi i to je dobro. Međutim, situacija nije dobra, potrebno je restrukturirati državnu upravu, što se naravno neće dogoditi, jer to je ipak biračko tijelo od vladajućih. I zato je ovaj moj model povratka iseljenika jedini normalan način gdje se može dobiti jedan reciprocitet onih punjača, da tako kažem, proračuna. I tako se može podići standard. Sa ovim neće.
Ovo vam nije prvi politički angažman, već smo spomenuli u lokalnim izborima ste išli u trku za zagrebačkog gradonačelnika 2021. Tada nije baš prošlo bajno, nešto više od 1000 glasova.
Pa 1800.
Pozornica je sada puno veća. Zašto sada da neko da vama glas?
Kako, zašto
što
ne?
Što nudite,
dakle,
što nema drugi?
Ako sam išta naučio iz te kampanje, prvo ja sam se kandidirao kada je umro Bandić. Znači nije mi to došlo ovako, sad ću ja biti gradonačelnik. Ja sam se javio na prazno radno mjesto, je li tako? Mogao se svatko javiti. To je bilo dosta kasno po mom pitanju i kako kod nas javnost treba upoznati osobu za koju će dati glas. Bilo je prekratko vrijeme, a Tomašević koji je tada već bio daleko eksponiran po svim medijima i očekivalo se, iako ja mislim da ne bi pobijedio da je Bandić bio živ. Od tad se zapravo ja pripremam za kandidaturu za predsjednika i to je funkcija za mene. Netko bi rekao kad pročita program, ali to je onaj ko nije upućen, pa ti si idealan za premijer. Ja ne mogu biti premijer. Za premijera, premijer nije kandidat. Kandidat su članovi koji ulaze, odnosno stranke koje ulaze u parlament, pa biraju većinom svog premijera. To je nešto sasvim drugo. Ta brojka je manja, ali za to trebaš imati političku stranku, trebaš imati sve ono što ti treba da bih ušao u parlament i bio premijer, a za ovo ne. Za ovo ti treba država, treba ti narod, treba ti mediji, trebaš pustiti svoj glas i sad je došlo i vrijeme da se kažu, ja skinu maske i kaže se svemu što sam ja, što sam učinio za društvenu zajednicu, koja su moja postignuća, po čemu se razlikujem od ostalih kandidata. Ja jedini od svih, od jutra kad se provodim punim proračun, za razliku od mojih protukandidata koji ga prazne. To su neke razlike, jer ja znam stvoriti nove vrijednosti, znam raditi i sve što mogu kasnije napraviti za Hrvatsku od dana kad položim zakletvu, bit će vidio već prvog dana.
Uvijek ističete to povjerenje u vašem programu, povjerenja često nedostaje u Hrvatskoj. Kako da ljudi prema vama razviju to?
Evo, nadam se da će nakon ove emisije shvatiti, nek se zapravo raspitaju. Ja sam dostupan za sve i vidljivo je, moji podaci su vidljivi na svakom koraku, ono što sam ja stvorio. Da, ja sam, znači, zadnjih 10 godina ta neovisnost i to povjerenje koje sam ja razvio praktički sam u sebi i cijeli svoj život biznis sam gradio na povjerenju, otvorenoj komunikaciji, bez kontrola i pritisaka. Isti taj model želim primijeniti na politiku i tako sam svoju politiku nazvao politiku novog povjerenja, koja se temelji na stvarnoj neovisnosti i povjerenju među ljudima. To je politika u kojoj lideri ne kontroliraju sve, već grade povjerenje i odgovornost. To su neke razlike, jer ono što ja stalno želim naglasiti, pošto sam ja neobičan i u poduzetništvu, ja ne poznam nikoga sličnog sebi i većina mojih prijatelja, za njih sam enigma, kako sam uspio, kako je to moguće, ali kad govorim o povjerenju, to vam je u biznisu možda u 5%. Ako zapnete malo jače, 2% ćete više zaraditi ako ćete kontrolirati sve. Ali di sam ja onda? Nema me nigdje, nisam s prijateljima, nisam s obitelji, nemam vremena za sebe, pa rekao to nema tu cijenu. E tako isto je u politici. Možete stvoriti to povjerenje, većina ljudi kod nas, većina, rekao bi sve, pošteni smo mi ljudi, radišni, želimo raditi, A ono malo što nas razlikuje, u kojim je to postocima, na kraju dana opet želimo bolji život za sebe i svoje obitelji. Ja na tome želim raditi. Želimo kupiti takve ljude koji će stvarati i raditi i koji neće imati svoje osobne interese. Ne radiš za stranku, za lobije, nego samo radiš za narod.
Na potporu kojeg dijela građana računate? Bilo kojeg, ljevica, desnica, centar?
Ja sam rekao, nisam ni ljevo ni desno, ja sam izmislio svoj smjer, to je politika novog povjerenja. Čista neovisnost, ja u šali znam reći imate lijevi i desni džep. To je možda po meni najveća istina, a sve drugo je utopija. Gledajte, računam na glasove poduzetnika koji traže sigurno i stabilno okruženje za svoje poslovanje. Računam i na mlade koji žele ostati u Hrvatskoj i traže načine da ostanu u Hrvatskoj. Računam i na umirovljenike koji zaslužuju dostojanstvenu mirovinu. Računam i na sve radnike koji žele pravedniju i veću plaću. Tako da, to je širok spektar, kampanja će trajati dugo i nadam se da će ljudi prestati biti ovce, da tako kažem, prestati trčati prema ova dva ovna koja se već 5 godina tuku za pita Boga za šta, a nanose nam štetu. Jedan i drugi, više Milanović, Plenković je ipak premijer. Evo, ljudi da će se osvijestiti i reći ok, trebamo takvog čovjeka, trebamo nekoga tko radi, ko stvara, ko pomaže nemilosrdno. Ja sam bio i sportski djelatnik, moram se početi hvaliti malo. Za razliku od ostalih kandidata, ja sam dao svoje novce i sad u kampanji uz mali pomoć nekih prijatelja, ali u principu pomažem sportu, pomažem društvenoj zajednici koliko god mogu i to će se nastaviti kad postanem predsjednik, ali u većem obimu.
Kada očekujete izbore? Premijer jučer nije htio točno reći.
Pa zašto nije htio reći?
22. 29.
Gledajte, pa zar je to uopće nije normalno kod nas? Mi moramo imati datum izbora kao i državne praznike upisane u kalendaru. Zašto bi to bila tajna? Mislim, s čim se kalkulira? Šta će se desiti ako će to biti sutra, preksutra ili za mjesec dana? Mislim, samo se unosi nervoza, a to je svrha politike, da je narod već postao psihotičan i konforan do te mjere da kada ja pričam bilo šta, a ovako gledate me i kažete, a šta mi ta istina donosi? Ne mogu je pojest, a ne mogu je ni unovčit. To je ta prljava politika koju ja želim promijeniti. Jer problem koji je nastao, ne možeš ga riješiti istim načinom razmišljenja koji je nastao. E to, tu je moja prilika. Izbori po meni bi mogli biti, kako se sad ponaša premijer i kako se ponašao prije predsjednik, zadnji mogući dan, a to je 18.1. ili čak 5.1. Eto, nek me razuvjeri, meni paše da bilo koji dan, jedino što neće biti dobro, što će trajati predugo i ovako idemo već na živce narodu, a možete misliti ako će to trajati još mjesec dana, ljudi će pobjeći iz Hrvatske, samo da ne glasaju. Ali ok, nadam se da ću ih ja sa svojom kampanjom, sa svojim uvjerenjem, u što sam siguran da ću postići, razuvjeriti da ostanu, da taj dan izađu i da zaokruže moje ime.
Samo dvije rečenice, kratko potezno, vaše mišljenje o Zoranu Milanoviću.
Zoranu Milanoviću, pa evo, rekao sam jedan, popio bi s njim piće, zanimljiv lik, ali ne bi mu dao ništa da radi. Vrijeme je za mirovinu.
Primorac, njegova kampanja.
Primorac, imamo nekakve zajedničke prijatelje, pa iz poštovanja prema njima rekao sam da ga neću komentirati, ali on se sam zapravo najbolje komentira, tako da neka on govori o sebi, a ja ću iskoristiti svoje vrijeme pa govoriti o sebi.
Selak Raspudić, Kekin.
Upoznao sam gospođu Mariju, prišla mi je na jednom eventu, rekla mi je bok kolega, mlada žena, pametna, ali mislim nema iskustva u ovome što treba imati jedan predsjednik. Znate, ja znam reći, ali bez uvrede, ja sam, ne znam, od gospođe starije 15 godina, da sam budućnost, uvijek za sve mlađe. Ja sam, ono što sam ja prošao, ono će proći tek u životu. Jel? Sad je vrijeme za jednog iskusnog lidera.
I za kraj, poruka za sve birače koji su neodlučni, još jednom, zašto vi?
Pa zašto ne? Zašto ne ja? Jedini sam od kandidata koji se dokazao u životu, koji je iz ničega stvorio nešto. Ako zaokružite moje ime, budite sigurni da ću tek onda još više raditi, jer koristeći sve alate, sve resurse koji ti pruža mogućnost predsjednika, ali za cijeli narod, a ne samo za potrebite.
Gospodine Tokić Kartelo, hvala vam i vi sretno.
Eto, hvala vama još jedan put na pozivu.
Hvala i vama, cijenjeni slušatelji i gledatelji našeg YouTube kanala i do idućeg intervjua Tjedna Media Servisa. Srdačan pozdrav.